nikapate baraka.
Wamtumainio
Bwana.
Nam. Nawakaribisha wote popote mlipo katika kipindi hiki cha mahubiri inayoletwa kwenyu moja kwa moja kupitia Global Radio Outreach. Nataka nikaribisha kila moja ukaweza kutulia popote ulipo tunaposikia neno la Mungu alitamati na Mungu atakubariki. Anayekuletea neno hili si mwingine ni Kasisi George Atanga.
Nimgoje Yesu, heri nimtumainie Bwana, nikapate baraka.
Nataka nimshukuru mkurugenzi mkuu ama rais wa Global Radio Outreach, Bwana Michael Bond. Popote ulipo, Mungu akubariki sana kwa kutupatia nafasi hii ili tukaweze kufikia wasikilizaji wetu kupitia kipindi hiki cha mahubiri. Mungu akubariki sana pamoja na watendakazi wote wa Global Radio Outreach. Mungu awabariki sana.
Tumaini ya Bwana. Tumaini ya Bwana. Heri nimtegemee Yesu. Nimtegemee.
Basi ujumbe wangu leo inatoka kwenye kitabu cha Wafilipi mlango wa 4 mstari wa 6. Ambapo nimetoa ujumbe wangu ambao nimeipatia kichwa maombi, nguvu za maombi, nguvu za maombi. Nasoma kitabu cha Wafilipi mlango wa 4 mstari wa 6. Maandiko yasema hivi: msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Tuombe. Mwenyezi Mungu, nitumikie kama chombo katika mikono yako. Napo linena neno lako, wacha neno hili likaweza kugusa mioyo yetu, neno hili likaponye mioyo yetu, neno hili likatupatie tumaini. Jina lako libarikiwe. Naye namuombea msikilizaji wangu popote alipo. Bwana ukawafungue masikio ya kiroho na ukawapatie kuelewa kwa neno lako. Jina lako libarikiwe, kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Basi mpenzi unayenisikiliza popote ulipo, nimekuja leo hii kunena kuhusu maombi. Maombi ina nguvu. Maombi inafungua milango zilizofungika. Maombi ni silaha. Hatuwezi jambo lolote bila maombi. Hatuwezi kushinda vita vyovyote bila maombi. Hii ndio jambo ambalo shetani ameinuka na kuwafungia wengi kuelewa nguvu za maombi. Hata Wakristo wengi waliokoka, shetani amewakanyagia chini wasiombe. Maana shetani anajua maombi ndio njia ya pekee tunaowasiliana nayo na muumba wetu, Mungu Baba. Bila maombi hauwezi kumuona Mungu. Bila maombi hakuna jinsi utakavyoongea na Mungu. Maombi ndio njia ya pekee ya kuongea kwalo na Mwenyezi Mungu. Chochote unachohitaji kwa Mungu lazima uombe. Chochote ambacho ungependa Mungu akutendee lazima uombe. Kwa hiyo maombi ni ya maana sana katika maisha ya Wakristo ama hata yule asiyeokoka. Maombi ni njia pekee utakayoongea naye na Mungu ili akakusamee dhambi. Maombi ni muhimu sana. Maombi ina nguvu na inafanya kazi. Maombi ndio njia ya pekee tunayotumia kupigana na adui zetu shetani. Unapotaka kupigana vita vya imani, vita vya kiroho, utaipiga kupitia magoti yako, yani utaipiga kupitia maombi. Kwa hiyo maombi ni muhimu sana kwa maisha ya Wakristo. Maombi ni muhimu sana kwa maisha waliokoka. Maombi ni muhimu sana kwa maisha ya binadamu yeyote yule. Katika kitabu cha Wafilipi mlango wa 4 mstari wa 6, mali tumesoma maandiko yasema, msijisumbue kwa neno lolote. Ninapoongea sasa, kuna anayenisikiliza. Kuna jambo linakusumbua roho. Kuna jambo ambalo linakukosesha usingizi. Kuna jambo ambalo linafanya usikule, usisikie ladha ya kula. Yaani kuna wakati unaweza kupitia jambo ama mambo maishani ambayo yatafanya moyo wako dhoofike. Itafanya uwe na mawazo mengi. Itafanya usumbuke kwa roho. Yesu kabla aondoke alitazama wanafunzi wake na katambua ya kwamba wanafunzi wake walikuwa na usumbufu moyoni. Kisha akawaangalia na akawaelekea, akawaeleza, msisumbuke mioyoni mwenu. Msifadhaike mioyoni mwenu. Bali muaminini kwa Mungu nami aminini kwangu. Kuna shida ambayo inakufanya mtu aweze kufadhaika mioyo. Moyo kifadhaika, mtu anaweza kufanya chochote. Moyo kifadhaika, mwili inakuwa giza. Maana vitu vyote vinavyoonekana kwa nje inaotoka kwa moyo wa mwanadamu. Hivyo basi moyo ukiwa mgonjwa, mwili uko mgonjwa. Moyo ukifadhaika na ikawe iwe na usumbufu, mwili inakuwa na shida. Macho inakuwa giza. Ndio sababu watu wengine wamegongwa na gari barabarani kwa sababu ya kufadhaika mioyo. Wengine wamechukua sumu wakanywa wakafa kwa sababu ya kufadhaika kwa moyo. Wengine wamejitia kitansi kwa sababu ya moyo unayofadhaika. Leo hii Paulo anapoandikia Wafilipi barua hii anasema ya kwamba msijisumbue kwa neno lolote. Yaani hata ujisumbue kwa neno gani haitakuwa na utofauti. Hatuna uwezo ya kubadilisha hali katika maisha yetu. Ndio maana Paulo anasema msijisumbue kwa neno lolote. Bali anasema bali katika kila neno kwa kusali, katika kila neno, jambo lolote ambalo linafanyika maishani mwako, katika kila neno unalofikiria katika maisha yako, katika kila hali unayopitia, katika kila usumbufu unayopitia moyoni, katika kila mateso ambayo imekukumba, yawe ni kwa jamii, yawe ni katika ndoa, yawe ni kwa watoto wako, yawe ni kwa kukosa kasi, yawe ni kwa kukosa pesa, katika kila neno anasema hivi, kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Jinsi gani haja zako zitajulikana na Mungu usipo enda kwa maombi ukamwambie? Unajua Mungu anaelewa kila kitu kuhusu maisha yetu, bali Mungu sio jambasi avamie maisha yako pasipo wewe kumkaribisha katika hali hiyo. Njia utakayomhusisha Mungu katika hali unayopitia ni kwa maombi. Ndio maana Paulo anasema kwa kila neno ama kwa neno lolote, kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Yaani Mungu ana expect umshukuru hata kama unapitia hali mgumu. Mshukuru tu na kuomba na kusali. Haja zenu zitajulikana kwa Mungu unapoomba. Haja zenu zitajulikana kwa Mungu unaposungumza na yeye. Bila kuomba haja yako haitamfikia Mungu. Ijapo Mungu atakuwa anajua unapitia hilo, lakini Mungu anatarajia uinue kinywa chako umwambie kile unapitia. Kwa sababu maandiko yasema chochote mtu akiripo, chochote unachokiri kwa kinywa chako ndicho utatendewa. Katika kitabu cha Mariko 11 mstari wa 24 Biblia inasema, kwa sababu hiyo nawaambia yoyote mna muyaombayo, yoyote muombayo mkesali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Yani jambo la pili, Mungu ana expect unapoomba uombe kwa imani, uwe na imani ya kwamba chochote unachomuomba umekipokea. Maombi ya imani inavunja kila mipango ya shetani. Maombi ya imani inaweza kusalisha matunda yaliyo mema. Yani ukiomba kwa imani utapata majibu ya maombi hiyo, kwa sababu Mungu anapenda watu wenye imani. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Warumi ama Waibrania, Biblia inasema kwamba wenye hawana imani, yani pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anapendezwa na watu wenye imani. Kwa hivyo hata leo hii unapoomba ama ninapoenda kuomba na wewe, uwe na imani ya kwamba jambo hilo unaloliombea utakipokea na itakuwa yako. Kwenye kitabu cha Matendo mambo ya Nyakati ya pili, kitabu cha Mambo ya Nyakati ya pili mlango wa 7 mstari wa 14, maandiko yanasema hivi, inasema hivi: ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha. Jambo la tatu, unapoomba lazima uombe kwa unyenyekevu. Usiwe arrogant, usiwe mtu wa singongumu, usiwe mtu ambayo unaropoka kwa maneno. Mungu ana expect ya kwamba uende mbele yake kwa unyenyekevu, kwa upole. Yani unapopiga magoti na kwenda mbele za Bwana, enda kwa unyenyekevu. Watu wangu walioitwa kwa jina langu watakapo jinyenyekesha, unasikia hiyo? Watakapo jinyenyekesha na kuomba. Baada ya unyenyekevu, omba. Yani utakapo jinyenyekesha na kuomba. Jambo lingine, na kunitafuta uso. Kuna maombi na kuna kutafuta Bwana uso. Kila mtu anaweza kuomba, na kila mtu anaweza kupanua mdomo na aombe. Si maombi yote ambayo ina make sense mbele ya Mwenyezi Mungu. Hapana. Kuna maombi mengine ambayo ni kelele mbele za Mwenyezi Mungu. Lakini maombi unayoomba kwa unyenyekevu, kutoka kwa moyo wako, ukiamini kwa Mungu, maombi kama hilo umfikia Mungu. Ndio maana nasema watu wangu watakapo jinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kusiacha njia zao mabaya, njia zao mbaya. Inamaanisha kabla hujaanza kuomba, ebu tubu. Omba msamaha kwa Mungu jambo lolote ambalo unaweza kuwa umelitenda ambalo haimpendezi Mwenyezi Mungu. Uliza Mungu msamaha kwanza. Ndio maana nasema na kusiacha njia zao mbaya. Utaacha njia zako mbaya kwa njia gani? Unapoomba Mungu msamaha na akusamee, unapotubu na kuondoka katika barabara ya uhofu. Kabla uombe Mungu, jioji moyoni mwako. Je, ni nini unaweza kuwa umetendea Mungu yasiyofaa? Ndio maana nasema na kusiacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuziponya na kuiponya nchi yao. Mchana wa leo, popote ulipo unaponisikiliza, nimekuja nikwambie kwa Yesu tukiomba na kusali yote yawezekana. Maombi ni silaha, maombi ni uponyaji, maombi na nguvu ya kusalisha chochote ambacho hauna. Kama unataka kazi, omba. Kama unataka uponyaji, omba. Kama unataka Mungu akuondolee yale yamekukumba, omba. Kama unataka mtoto, omba. Kama unataka financial breakthrough, yani upenyo wa kifedha, omba. Hakuna njia yeyote tutakayopokea nayo yale tunayoyahitaji pasipo kuomba kwa Mungu. Na ili tupokee kutoka kwa Mungu, lazima tuzungumze na Mungu. Na njia ya kipekee ya kuzungumza na Mungu ni maombi. Maombi ina nguvu na uwezo. Funga macho mahali uliko, ni kuombea. Tumesikia maneno kadhaa. Tumesikia unapenda kuomba, jambo la kwanza, lazima ujinyenyekeshe. Jambo la pili, tubu, acha njia zako mbaya. Jambo la tatu, uwe na imani. Jambo la nne, ukaweze kumshukuru Mungu. Na la mwisho, usijisumbue kwa jambo ama kwa neno lolote. Waachia Mungu na Mungu atakutendea kwa jina la Yesu. Basi, tunapoenda kuomba, nataka uchukue hatua ya imani kwa jina la Yesu.
Tumainio Bwana.
Heri wamtegemeao Yesu. Wamtegemeao Yesu. Heri wamtegemeao.
Tunapenda kuomba. Kama kuna yeyote unayonisikiliza na kuna jinsi unavyoona ya kwamba kuna jambo linaweza kusuia maombi yako, na unasema mchungaji, omba pamoja nami, nataka kutubu mbele za Bwana. Niko hapa nikuombe. Rudia maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Nimekukosea. Naomba msamaha. Niondolee dhambi zangu zote. Nitakase kwa damu ya Yesu. Nifanye kwa uhuru. Asante kwa kunisamehe dhambi. Asante kwa kuniweka huru. Tangia leo, Roho Mtakatifu uniongoze katika njia za haki. Ondoa jina langu kwa kitabu cha mauti. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Basi funga macho ni kuombe. Mwenyezi Mungu Mtakatifu, tumesikia neno lako ya kwamba ni maombi, ni maombi, ni maombi. Hakuna jinsi tunavyoweza kuongea na wewe pasipo maombi. Hakuna jinsi tunaweza kuwasilisha matakwa yetu mbele zako bila maombi. Baba, naomba ukarutie nguvu za maombi. Anayenisikiliza, Bwana, naomba ukamtie nguvu ya maombi. Ukamrejeshee Bwana Kristo uhusiano mwema kati yake na wewe kupitia maombi. Bwana wa majeshi, yeyote aliyefungiwa anga na shetani ili asiweze kuona uso wako kupitia maombi, leo hii inaomba Bwana nikifungua anga yake katika jina la Yesu. Tangia leo atakapoomba kutakuwa na upenyo. Upenyo, upenyo ya maombi yake. Na Bwana utayajibu maombi yote anayokuomba. Walio wagonjwa Bwana, naomba kwa waponye. Walio dhoofika mioyo, Bwana kwa wagange mioyo sao. Wanaopitia mateso, Bwana kwa yaondoe mateso. Wape Bwana tumaini. Kristo Yesu, kila ugonjwa, yawe ni diabetes, yawe ni magonjwa ya saratani, yawe ni magonjwa ya homa ya matumbo, yawe ni magonjwa sote hata za kisukari, Bwana ondoa katika jina la Yesu. Natangaza uponyaji, natangaza uzima katika mwili sao. Jina lako libarikiwe, neema yako na itoshe, maana wewe ni Mungu unayeweza. Katika jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Mpenzi unayenisikiliza, kuwa na imani ya kwamba chochote unachohitaji umekipokea. Na tangia leo naomba Mungu akutie nguvu. Endelea kuomba pasipo kuchoka. Endelea kutafuta uso wa Bwana pasipo kuchoka. Utamuona Bwana na utamuona akikutendea. Katika jina safi la Yesu Kristo, Mungu wa amani awe pamoja nawe hadi tukutane hewani tena. Shalom.
Ninashika mateka. The devil, you have no power. You have no power in our ministry. You have no power, Satan. I arrest every demonic forces in the name of Jesus. I command the fire of the Holy Ghost right now. I release the healing power. I release the healing power. Healing power. Receive the touch of the Holy Spirit in the name of Jesus. You are alive. We never remain the same.